dargaggoota sadii ta'uun tajaajila balfa gogaa magaalaa Amboo keessaa kaasuu eegaluu dubbatu. Isaan keessaa tokko yuunivarsiitii irraa, inni tokko immoo kolleejii irraa eebbifamu raadiyoo sagalee Ameerikaatti maniiru. Erga hojii kana eegalanii ji'a tokko qofaa ta'us maamila 500 horanneerra jedhan. Gara fuula duraattis warshaa balfa gara xaa'ootti geeddaru banuu yaada qabaachuu dubbatu. Dargaggootaafillee ergaa qabna jedhaniiru. Naakoor Malkaatu haasofsiise.
Maqaa kee eessa akka jiraattu, hojii maalii irratti bobbaatee akka jirtu jalqaba irratti naa kaase.
Maqaan koo Taammiraat Dallaloon jedhama. Magaalaa Amboo ganda Duwwaa Lamaa keessatti kan jiraadha. Hojii amma humnee kan hojjechaa jirru hojii balfaa goggogaa kaasuu irratti.
Maqaan tiyyaa Henook Dallaloo jedhama. Anis magaalaa Amboo ganda Duwwaa Lamaa keessa jiraachaa jira.
Maaliin barattanii baatanii carraa hojii kana uummattanii akka hojjettan maalii kan isin dandeessise?
Jalqaba awutoo makaanikiin innan eebbifame. Hojiin kun baay'ee ulfaataadha. Nama biraattis fudhatama baay'een qabu. Garuu ofiif fayyada. Magaalaa keenyas fayyada jenneetu yaanneetu itti seenne jechaadha.
Maaliif kallattumaan hojii kan sibiilaa hojii wal qabatu konkolaataa irraa baatee gara balfa goggogaa dhabamsiisuutti kanatti seenteef?
Kanarratti kan itti galle rakkoo maatii irraa kan ka'e, naannoo irraa kan ka'e. Rakkoon immoo gara hojii kanatti akka seensisu si bu'a.
Rakkoo maatii yeroo jedhamu ifa miti maal jechuu keedha?
Rakkoo maatii jechuun balfa qaban iddoo gatanitti yeroo dhaban jira. Amma akka magaalaatti kan fu'u hin jiru. Sadii ji'a afur tureetu inniyyuu birrii guddaatiin kaasisu. Kanaafu haala kanaan meenutis kanarratti otoo bobbaane tokkoffaa fayyadamtoota taana, lammaffaa immoo uummata kanas fayyaduu dandeenya kan jedhu irratti kaanetu hojii kanatti kan seenne.
Enok yuunivarsiitii irraa eebbifamuu keenyatti himtee? Yuunivarsiitii kamirraa eebbifamtee? Gosa maaliitiin yookaan gosa barnoota kamiin eebbifamtee?
Yuunivarsiitii Hawaasaa yuunivarsiitii irraa eebbifame. Kompiitar saayinsiidhaan eebbifame.
Bara meeqa?
Bareeqadda jechuudha. Yaadasaa kan kaase Taammiraatidha. Taammiraat yommuu kaasu hojii tola ooltummaa nan hojjedha. Amboo keessatti jira. Piraaktikaal kiristiyaanitii kan jedhamu. Achittis koosifaa kakkaasna. Kanaafuu hojii kana yommuu hojjennu namni yaada kaasa. Eessatti gannaaree qoshaashaa iddoo gannuu hin qabnu. Ijoolleenis fudhatanii yoo gatan safara biratti gatu. Kanaafuu hojii kana waan ilaalleef maaf hin hojjennu isa jedhu hin dubbanne. Makiinaa akkam gochuu qabna isa jedhu yommuu yaadnu makiinaa namarraa kireeffannee gara hojiitti jalqabnee jechuudha. Hojii kana yommuu jalqabnu ulfaataadha. Namni hojii tuffata. Akkamitti Hawaasaa yuunivarsiitii irraa eebbifamtee hojii kana hojjettaa namni jedhus jira. Namni garuu isatti tolu hojjete bu'aa qabeessa ta'a. Kanaafuu natti tolee hojjechaan jira. Booda irratti immoo waan gaarii akka ta'u nan yaada. Namnis hubannoo isaa hin jijjiiramaa jedhee nan yaada.
Rakkoon amma hojii keessatti isin mudataa jiru maal fakkaata yeroo ammaa kana? Hojii keessan akkasiin milkaa'inaan daddaftanii hin hojjenne wanti isin daangeessaa jiru jira yeroo ammaa kana? Kuni gaariidha. Akka gaariitti akka hojjennuuf mooduu dandeessiseera wanti isin jettan yoo jiraates?
Yaada gaarii kaaste. Warri kaan baay'ee nu jajjabeessu. Karaa irratti innaan jabaadhaa nuun jiru. Warri kaan immoo amma ji'aatti birrii 30 kaffalchisna. Itti torbeetiin ofnee deemnee kaasna. Birriin kun nutti baay'ate jedhan immoo warra baay'ee iyyan jiru. Waan akkasiifaa hubannaa namaatu xinnoo waan kanarratti otoo mootummaanis otoo barsiisee bu'aa qabeessaa taana. Lammaffaan immoo daandiidha. Konistiraakshinii adda addaan mana irratti hojjetamaa jira. Daandii irratti buufatu ashuwaas agaas konkolaataan keenya immoo achiin galu. Fagoorra baanneetu konkolaataa irraa feena ijaa ta'eef baay'ee dadhabsiisaa guddaa nutti ta'aa jira. Otoo mootummaanis deeggara otoo nu ga'ee waan guddaarra geenyaa jechaadhaan.
Amma kosii kaastan kana eessatti gattu?
Kosiin nuti naannoo irraa yookaan ganda irraa funaannee iddoon yeroof mazagaajaan kan qopheessee jira. Achitti fuunee ganna. Maal gaariitiin hin gachiisisnu waan jedhanii jiru. Yookaan ijoolleen hin gatanii waan jedhanii jiru namoonni. Maaliif birrii amma birrii 5 yookaan birrii 10 hin gachiisisuu danda'u? Mana isaanii ba'a malee iddoo gatamu sana hin beekan. Gwaaroo isaaniiyyuu gatuu danda'u. Karaatti isaan deemaniif hundura kaa'uu danda'u. Kanaafuu nuti amma iddoo mazagaajaa qopheessee geessinee kan.
Henook asirratti wantan sii kaasuu barbaadu namoonni yeroo balfa qopheessanii isin eegan haalli qophii balfa isaanii maal fakkaata? Waan akkana irratti rakkoon isin hin mudatu?
Hubannoo kana yommuu jennu immoo akkuma amma jettee balfa goggogaa fi balfa dhangalaafaa namni kaa'an jiru. Namni biraamoo maal godhaa? Kaffaltii isaa kaffaluu waan hin barbaanneef balbala namarratti qoshaashaa kaa'ee deema. Moraalii keenyaaf gaarii miti kun. Hojii keenya irratti baay'ee rakkoo guddaa gochaa jira. Kottaa qoshaashaa keessan kaasaa jedha. Kanaafu hubannoo kana yoo sirraa'e sirriitti hojjechuu dandeenya.
Dargaggootaaf waan dhaamtan yoo jiraate keessumaa imma hojojju wal qabate dargaggootni edu university ra college gara gara ra bifamani barnota tumurani kusmaniro dafeojin argamu dawu dandaati dargaggootni akka keessan cimani hoji ofisani ummetani hojjetani tokko fajrani isani geggeeffachuu danda'u lammaffaammo dargaggoota kanneen biroof illee akkuma keessan fakkeenya ta'uu danda'u jettu.
Ani amma gara hojii kanatti innaan seenu namoota baay'ee mariisiseera wajjin hojjennaa. Baay'een isaanii homaa hin furanne yaadasaa. Maaliifii dargaggoonni keenya amma yeroo ammaa kana hojii mootummaarraa bichaa eeguu otoo hin ta'in hojii naannoo isaaniirra jiru ilaalanii uumuu kana otoo itti yaadanii otoo tuffachuu baatan. Nuti ennaa nu argitu jaakkeettiin keenya tuuttaa keenya amma kun koosiyaa qoshaashaa kun hin darba yeroo fi hin ceenaa nuti gara guddaatti. Warri kaan immoo nuun ilaalan immoo duba keenya hojjechaa ofuu qabu. Maaliif dargaggoonni keenya tuffachuun qaban hojii kamiyyuu ministeeros haa ta'u makiinaa eeguus haa ta'u baarellaa baachuus haa ta'u maaliif yeroo kana yoo hojjechuu baatte homa gatiin qabu teessee maatiirraa ba'aa taataa biyyarra ba'aa taataa malee homa faayidaan qabu.
Waan itti dabaltu qabdaa inni ofii?
Waan argatan utuu hin ta'in hojii irratti tuuffii qabu namoonni baay'ee. Kanaafuu tuuffii dhisnee hundumti keenya gara hojiitti yoo bobbaane iddoo gaarii geenyaa jennee yaannaa biyyaafis ofii keenyaaf ta'uu dandeenya. Akkas yoo goone iddoo gaarii fi iddoo guddaa geenyaa jedhee ni yaada.
Maatii dargaggoota kana keessaas dubbisee hin jiraa maqaa isaanii beeksisuudhaan. Haala ittiin hojii ijoollee isaanii kana ilaalan kan nutti himan ta'u jechuudha.
Ani jaalaloo miidhagsan jedhama. Ijoolleen koo ijoollummaadhumaa qabaanii waan uni hojjennu waan uni isaan gorsinu ni fudhatu. Erga eebbifamanii bahaniis immoo mul'ata tokko tokko dhiyeessanii nu mariisisu. Waan nu mariisisan sanammoo ani akka maatiitti fideen waliin isaan mariisisa. Haaluma kanaan hojii balfaa goggogaa kakaasuu kanarratti mul'ata fidanii rakkoon kun immoo rakkoo magaala kanaati. Akkuma olii galaati.
Ijoolleen kunis gammachuudhumaan fedhiidhumaan hojii kanatti galanii amma gaarigaa hojii kana calqabanii ji'a tokko.
Akkamiin jajjabeessaniiru?
Yeroo yeroo guyyaa guyyaan waan hojjetan sana akka marii irratti mari'anna. Rakkoo isaan qunnamee irratti mari'anna. Rakkoo sanaaf immoo furmaata tokkos ta'ee kana ta'ee yaada jedhu kanaan kenninaafi ture jechuudha.
Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali?
Galmi keenya guddaa asirratti hin dhaabatu. Maaliifi nuti kun calqabaa jenna. Uuma keenya gaa Waaqayyo faana waan guddaa yaadne.
Maayini waan guddaa sun mee?
Waan guddaa sun nuti amma fakkeenyaaf amma faafrikaa guddaatti dhaabu kaayyoon keenya. Koompoostiin sun qonnaan bultootaaf faayidaa guddaa. Qorannoorraa hundoofne laaskitoonni yookaan haayilaandoonni sun gara riisaayikiliitti.
Irra deebi'anii
akka oolan taasisu.
Hojii geggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii waa'ee dargaggoota kanaa hubii qabaachuu fi gumaata isaan magaalaa qulqulleessuudhaaf baataa jiru jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Amma ijoolleen waldaa yaanneet jedhamu kanaan gurmaa'an kun rakkoo magaalaa keessa jiru keessumattuu dhimma balfa goggogaati wal qabatee jiru kana rakkoo sana salphisuu keessatti gaheen isaan taphachuudhaaf eegalan kun baay'ee jajjabeessadha. Nullee akka keenyatti wanta manatti taasisaa jiru isaanii fi hawaasni hubannoo kana argatee balfa kana goodatti gadi bittoon kuusee yeroo isaan dhufanii mandara deemanii bakkuma teessoo isaanitti dhaqanii fuudhuudhaaf ogga deeman dhaqanii isaanitti kennanii isaan immoo bakka itti gatamuu qabu nu waliigallee bakka kanatti gataa jenneen isaanitti gataniif hawaasaa fi hubannoo kennaa jirra. Amma keessumattuu hojii balfa keessa kan jiru kana nuti bakka dhaqqabuu dadhabneetti amma isaan bubbaanii hojii kana bifa gaarii ta'een hojjechaa jiru. Bu'aa qabeessas ta'u nullee rakkoo nuti qabnu baay'ee warra nuuf ra'u waan ta'eef nuti toleera hojiin isaan amma calqaban kuni. Dargaggeeyyiin kaanillee hojichi bal'aadha waan ta'eef isaan qofaan kan furamuu danda'us miti. Ammallee fakkeenyummaa isaanii kanatti hundaa'ame warri kaanillee gurmaa'anii hojii kana keessa oogalan bu'aa qabeessa ta'u kan jiru kana qabna karaa keenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.